Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til öll dagskrármálin að það er skammt liðið frá fyrstu og eða þriðju umræðu þeirra og þarf því að leita samþykkis fyrir því að málin megi taka á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin að taka þessi mál á dagskrá þessa fundar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Stendur yfir atkvæðagreiðsla afbrigði. Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Atkvæðagreiðslunni er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þeir gefið fyrir fyrsta dagskrármáli sjúkratryggingarstjórnarfrumvarp, mál